პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 18 მაისია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. სისხლის პათოლოგიებს შორის ანემია ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული დაავადება. იგი ხასიათდება კლინიკური მრავალფეროვნებით, განსხვავებული მიზეზებითა და მკურნალობის ტაქტიკით. დღევანდელ გადაცემაში ანემიაზე, მის მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და ამ თემაზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ექიმი, ჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი ნინო ძულუკიძე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში დაბადებისათვის.
თემა ნამდვილად აქტუალურია.
კი ბატონო.
თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, მაშინ ნახავთ, რომ მსოფლიოში მოსახლეობის თითქმის 25% აქვს ეს დაავადება და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ისეთი შემაშფოთებელი სტატისტიკა, ანუ ძალიან ხშირად გვხვდება ისეთი ინფორმაციები, სადაც სწორედ დიაგნოზად ანემია და მისი შემდგომი გართულებები არის დასახელებული. ზოგადად შეიძლება ადამიანმა იცოდეს, რომ არის ასეთი სიტყვა ანემია, მაგრამ ვისაც ამ დაავადებასთან შეხება არ ჰქონია, არ არის სიღრმისეულად ჩახედული, თუ რა არის ეს დაავადება, რას იწვევს ორგანიზმში და საერთოდ შესაძლებელია თუ არა მასთან გამკლავება. ამიტომ თანმიმდევრობით მივყვეთ ამ თემაზე საუბარს და დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ანემია, რას მოიცავს ეს ტერმინი.
ზოგადად ანემია თვითონ ნიშნავს სიტყვას, ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს სისხლის ნაკლებობას. ანუ სისხლის ნაკლებობა სისხლში ჰემოგლობინის ან თვითონ ერითროციტის რაოდენობის შემცირებას. მიზეზი ანემიის განვითარებისა ეს არის თვითონ სისხლის წარმომქმნელ ორგანოების პათოლოგია, როგორც ძვლის ტვინის პათოლოგიები. შეიძლება რაღაც მიზეზით ვერ მოხერხდეს სრულყოფილად ამ ერითროიდული შტოს გამომუშავება, ვერ მოხერხდეს მისი სრულყოფილი გაზრდა, ჩამოყალიბება და მერე პერიფერიაზე გადასვლა. ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის ცენტრალური გენეზის ანემია, რომელსაც გენეტიკური ფაქტორები ყველაზე ხშირად უძღვის წინ. და არის ანემიები, რომლებიც აი როგორც სიმპტომურად სხვა დაავადების ფონზე წამოსული მდგომარეობა შეიძლება იყოს და ანემია, რომლებიც თვითონ სისხლში არსებული რკინის დეფიციტით მოდის. ყველაზე ხშირად ხოლმე ანემიაზე როცა ვსაუბრობთ, გულისხმობთ, ყოველთვის არის რკინის დეფიციტური ანემია. ზოგადად
ყველაზე
გავრცელებული და თვითონ ანემიაში დევს, რომ ეს აუცილებლად რკინა დეფიციტურია პირველ ეტაპზე.
აი გამომწვევი მიზეზი ყველგან ერთი და იგივეა?
აი
რაც ჩამოთვალეთ თუ არა?
გამომწვევი მიზეზი სხვადასხვა. ანუ შეიძლება იყოს ქრონიკული ანემია, შეიძლება იყოს მწვავე ანემია. ქრონიკულზე ვსაუბრობთ, აი სიმპტომურად სხვა დაავადებების ფონზე ან რკინა დეფიციტის ფონზე, ვიტამინების დეფიციტის ფონზე, შეიძლება B12-ის დეფიციტი, ფოლიუმის მჟავა დეფიციტის ფონზე წამოსული ანემიები და ანემიები მწვავედ განვითარებული. ეს
ანუ პათოლოგ რაიმე გარკვეულად რაღაც პათოლოგიების გარეშეც შესაძლებელია ანემიასთან კონდეს საქმე.
კი, როცა გვაქვს თვითონ სისხლში რკინის პათოლოგიური დეფიციტი, ანუ სისხლში რკინის შემცველობის დაბალი მაჩვენებელი, შრაჩი ასევე რკინის დაბალი მაჩვენებელი, ქსოვილებში და თვითონ დეპო ორგანოებში, აი ფერიტინის, როცა ვსაუბრობთ, ეს ფერიტინი ძალიან აქტუალური თემა გამოვიდა ახლა კოვიდში, როცა მოდის პაციენტი კოვიდის ინფიცირებული, აუცილებლად ერთ-ერთი განსასაზღვრე არის ფერიტინის მაჩვენებელი. ეს ძალიან სენსიტიური ცილაა და ზოგადად ანთებების დროს მატულობს ხოლმე. მაგრამ მისი არსებობა, ნაკლებობა და მომატება კოვიდის შემთხვევაში იმდენად ჩვენთვის ანემიებისთვის იმდენად აქტუალური არ არის, რამდენადაც დაავადების COVID-ის ინფექციის აგრესიულობაზე მიუთითებს მისი რაოდენობის ზრდა. რაც შეეხება ხა მწვავე ანემიებს, როცა ვსაუბრობთ, აქ გულისხმობთ აი მწვავე სისხლდენებს. ვთქვათ, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს, სისხლდენების დროს, ქალებში ძირითადად გინეკოლოგიური სისხლდენების დროს, მამაკაცებში უფრო მეტად ხშირად ხდება გასტროინტესტინალური სისხლდენები. ანუ უცებ რაღაცა მასიურად როცა ხდება ლიტრა ნახევარი. შეიძლება ამდენიც არა, მაგრამ სისხლის დაკარგვა და ღრმანების გამოწვევა ეს უფრო სტრესული მდგომარეობა და უფრო ისე მიდის, ან სასწრაფოდ მიდის პაციენტი ამ დროს, ან თვითონ პაციენტი მიდის იმდენად ვერ იტანს ამ ყველაფერს ორგანიზმი, ან წვავედ დაკარგვას. აი ქრონიკულ პირობებში უკვე თითქოს ეგუება ხოლმე, ესეთი ადაპტაციის უნარი გვაქვს ძალიან მაღალი, როგორც ჩვენ ადამიანებს, ისევე ორგანიზმს. თუ ქრონიკულ პერიოდში, წლების განმავლობაში, თვეების განმავლობაში რაღაც მიზეზით გვაქვს სისხლში ჰემოგლობინის დაბალი მაჩვენებელი, თავიდან ორგანიზმს აქვს კომპენსატორული მექანიზმები ამ ანემიის შემთხვევაში. თქვათ, შარდში არის რკინა, რომელიც გარკვეულ პერიოდში თუ არის ნაკლებობა იყენებს სისხლი და ჰემოგლობინი იერთებს ამას, მერე უკვე როცა ის გამოილება უკვე.
მაგრამ კი როდესაც გამოილება
დეპო ორგანოებიდან იღებს ხოლმე, ეს არის ქსოვილოვებში არსებული რკინის მარაგის გამოილება ხდება და ბოლოს უკვე ფერიტინი, ეს არის დეპო, რომელიც დევს ორგანიზმში, ყველა ადამიანის ორგანიზმში და უკვე მისი რაოდენობის კლება. როცა აი პაციენტი მოდის, ადამ
როცა ეს ყველაფერი ამოიწურება ამის მარაგი ორგანიზმში,
მაშინ ამ დროს უკვე იწყება კლინიკური ჩივილები. მანამდე ადამიანი ჩვეულებრივად დადის, ну ცოტა მსუბუქი ჩივილები, რა თქმა უნდა, ეს სისუსტე, ეს მსუბუქი ნებისმიერ დაღლილად ამისაც სისუსტე აქვს, ხო?
ამ და ეს პროცესი უკაცრავად რო გაწყვეტინებთ, აი რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს და უშუალოდ ისე რომ
ხო, ეს შეიძლება მაგას შეიძლება იყოს წლობი.
აი წლობით შეიძლება გაგრძელდეს.
დამოკიდებულია იმაზე,
ორგანიზმზე, თუ არა პათოლოგიას სამგვარ ორგანიზმზე.
ვიღაცა უფრო ნაკლებად იტანს ამ ყველაფერს, ვიღაცის ორგანი, ვიღაცის.
ანუ ეს არ არის რაღაც ერთი თვის ამბავი, ორი, სამი, შესაძლებელი.
ძირითადად გააჩნია, როცა ვუყურებთ სურათს, იქ ხედავთ, რომ ერითროციტი რა რაოდენობის გვაქვს, ანუ ჩვენ მეორობო კლინიკურ ანალიზს, სისხლის საერთო რაც არის. ჰემოგლობინი რა რაოდენობის არის? გარდა მაგისა გვაქვს აი MCV არის, ჰემოგლობინის რკინის შემცველობა სისხლის შრატში, ესეთი მაჩვენებელი არის. ნახულობის უნდა იყოს აუცილებლად 85-დან 100-მდე. თუ ის ნაკლებია და საკმაოდ ნაკლებია, ვთქვათ რკინა დეფიციტურის დროს, გადანაწილების ფართი გვაქვს. ისიც თუ კლებულობს, უკვე უფრო ღრმა ანემიაზეც საუბრობ და ვაკეთებ პირველ რიგში ახლა ექიმთან რითი მიდის პაციენტი, ხო? აი ამ სარეზერვო კომპენსატორული მექანიზმების ამოწურვის მერე უკვე მოდის კლინიკური ჩივილები, სიმპტომები, ესე ვთქვათ. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთო სისუსტე, ძლიერი საერთო სისუსტე ადამიანი თითქმის ყოველთვის თავს გრძნობს დაღლილად. აი, გაიღვიძებს და დაღლილია, მუშაობს და მუდმივად მალე იღლება. შეიძლება ქონდეს ჰაერის უკმარისობა, ანუ იმიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ეს ჰემოგლობინის მთავარი ფუნქცია არის, რომ სისხლში მიიერთოს ჟანგბადი და მიაწოდოს შესაბამის ორგანოს, აი თავის ტვინს, ღვიძლს, გულს და ასე შემდეგ, ყველა კვებოს ორგანოები და დანარჩენი ქსოვილები. თუ ეს არ არის, უკვე იწყება ეს ჩივილები. ჰიპოქსია იქნება აქედან გამომდინარე, ანუ ჰაერის უკმარისობა, თავბრუსხვევა. აი არის ესეთი ჩივილებსაც ამბობენ ხოლმე, აი ყურებში შვილის შეგრძნება, ეს ნევროგენული ჩივილია. შეიძლება იყოს ხელებში ბჟვილის შეგრძნება. კონდეს ასევე გემოვნების გაუკუღმართება. აი რკინა დეფიციტური ანემიისთვის ყველაზე თუ დიდი ხნის და ძალიან გამოწურულია რკინისგან, ყველაზე ხშირად ამბობენ ხოლმე, აი უფრო მეტად სიამოვნებთ, თქვათ, ყავის მარცვლების ჭამა, თუ გაგიგიათ ესეთი, თუ ვინმე იტყვის
ამას. სარცის ჭამაც გამიგია.
კი ბატონო, აი სარცის ჭამა, ბენზინის ხილის სიამოვნება.
მაგრამ ანემია იყო თუ არა, არ ვიცი, უბრალოდ გამიგია, რომ აი უყარს სარცის ჭამს.
თქვენ შეგიძლიათ თუ ესეთი ადამიანი
არ შეიძლება ანემიით იყოს გამოწვეული სარცის ადამიანი.
ერთ-ერთი გემოვნების გაუკუღმართების ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი არის რკინა დეფიციტური ანემია. თქვენ აი თქვენ არ ხართ ექიმები, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ეს დიაგნოზი დასვათ და ურჩიეთ, რომ მივიდეს ექიმთან და ის სულ თუ არაფერი სისხლის საერთო ანალიზი გააკონტროლოს და აღმოაჩენს, რომ იქნება იქ ანემია.
და კიდევ რა ახასიათ, დავსვათ, კიდევ რა ისეთი
განსხვავებული
ხო, განსხვავებული
კინა დეფიციტურზე რაც
მინიშნებები არსებობს.
არის B12 დეფიციტური ანემია. B12 დეფიციტური ანემია არის კიდევ ერთის ჯგუფი ანემიების, რომელიც საკმაოდ იშვიათად ხდება, თუმცა არის ყველაზე ხშირად უფრო მეტად მამაკაცებში ხდება და რატომ? იმიტომ რომ მამაკაცებში ნუ ეს დალევასთან დაკავშირებით არსებ ალკოჰოლური მიდრეკილებებიდან გამომდინარე კუჭნაწლავში არსებული მჟავიანობის ნაკლებობის გამო ყოველთვის ვითარდება ხოლმე B12 დეფიციტური ანემია და რა ახასიათებს? აუცილებლად აქვთ ხოლმე ეს ადამიანებს ტუჩების ირგვლივ, აი სტომატიტი თუ გაგიგიათ, აუცილებლად ხოლმე აქვთ გრძილების ანთები, გინგივიტი, სტომატიტი, ენ არის ხოლმე შელესილი, წითელი და მუდმივად ტკივილი, აი მწარე, მჟავე, რაღაც ესეთ საკვებს რომ მიიღებენ, აუცილებლად აქვთ ეს ენის ტკივილი და ეს აი ამას ქვია ჰუნტერის გლოსიტი არის ესეთი ეს რა ქვია დამახასიათებელი სიმპტომი, რომელიც შეგიძლია თქვათ, რომ აი აუცილებლად იქნება B12-ის დეფიციტი. მხოლოდ ამ დაავადებისთვის ხდება ესეთი პირისხრუს პრობლემები.
კი,
წითელი, შელესილი ენა, კბილებიდან შეიძლება ცოტა გრძილების პრობლემები და აუცილებლად სტომატიტი პირისხრუში. ეს არის B12-ისთვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშანი. რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ზირდად ახლა B12-ზე რახან დავიწყეთ საუბარი, აუცილებელია
კინაგასაც ნაკლებობით გამოწვეული
ანემიაც ახსენებ. ხო, რკინა დეფიციტური და ფოლიუმ დეფიციტური ანემიები ხშირად ხდება მინახავს ერთად, მაგრამ ძალიან იშვიათად შემხვედრია B12 და ფოლიუმის დეფიციტი ერთად. ფოლიუმის მჟავას დეფიციტი და რკინას დეფიციტი ერთმანეთს გავს, აი სისხლის საერთოში უფრო მეტად მიდრეკილი არიან პატარა უჯრედების წარმოქმნით. ამას ქვია მიკროციტული ანემია. აი სუბვიციტოლოგია არის, არიან ყოველთვის გვიწერენ ხოლმე აი მიკროციტული ანემია. თუ არის დიდი უჯრედებით მიმდინარე ანემია, ანუ ფერადობის მაჩვენებელი ყოველთვის მაღალია და გიგანტური უჯრედების სახით ხდება ერთროციტები, ეს არის B12-ისთვის დამახასიათებელი. ეს ისე ვინც ციტოლოგიით იქნება დაინტერესებული იმათვის, ეს არის მათთვის დამახასიათებელი. რაც შეეხება, აი როცა მოდის პაციენტი ამ ჩივილებით, აუცილებელია ექიმი, თქვა ჰემატოლოგი იქნება ეს, თუ ისე უბრალოდ ოჯახის ექიმი, ეს ინსტიტუტი აუცილებელი რომ არსებობს და კარგია რომ დაინერგა, აუცილებლად უნდა განისაზღვროს რკინის სისხლის საერთოში რკინის და ფერიტინის განსაზღვრა, იმიტომ რომ რკინა დეფიციტური ანემიები ძალიან გავს ჰემოლიზურ ანემიებს მიმდინარეობით. ჰემოლიზური ანემია შეიძლება იყოს როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული, მაგრამ ქრონიკული გვაქვს ესეთი ქრონიკული ჰემოლიზური ანემია, აი თალასემიები თუ გაგიგია და თუ ხსმენიათ, ერთ-ერთი მძიმე ანემიის სახეობა, ეს არის გენეტიკური დაავადება, თანდაყოლილი ბავშვობიდანვე. არის ორი ფორმა ამისი, დიდი თალასემია და მცირე. მცირე ხდება უფრო ასაკოვან პაციენტებში, ანუ აქვთ მას ეს ანემია მუდმივად ბავშვობიდან აქვთ ანემია, მაგრამ არ ვიცით მიზეზი რატო აქვს. და დიდი თალასემიის შემთხვევაში ეს უფრო აგრესიული ხასიათის არის და სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში ეს ჩვილებიც ვერცოცხლობენ ხოლმე და იბადებიან ხოლმე არასრულყოფ, ანუ არასრულფასოვანი ბავშვები იბადებიან ამ შემთხვევაში. თალასემიების დროს და ეს რკინა დეფიციტური რატომ მინდა განვიჩნდოთ, რომ როცა მოდის ჩვენი ანალიზები რკინის და ფერიტინის, თალასემიის დროს აუცილებლად არის რკინა მაღალი. რკინა დეფიციტურის დროს პირიქით დეფიციტი არის, რომ არ გვაქვს, ხო? და რა ხდება თალასემიის დროს? თალასემია ესეთი დაავადება, რომლის დროსაც თვითონ ერითროციტი შედგება რკინისა და გლობინისაგან, ანუ გლობინი არის ცილა, რომელიც იერთებს ამ რკინას და მის საშუალებით ჯანგბადის გადატანა ხდება. თალასემიის დროს ეს გლობინში არსებული ერთ-ერთი ცილა არის დეფექტური. შესაბამისად, ვერ იერთებს ისე მყარად რკინას, აი ორველტია რკინას ვერ იერთებს მყარად, ამიტომ პატარა კაპილარებში გავლის დროს, მიკლოკაპილარულ ცირკულაციის დროს, კედელთან ხახუნის შედეგად აუცილებლად მექანიკურად ადვილად იშლება. და შესაბამისად, რაღაც თქვათ აქტიური ფიზიკური დატვირთვის დროს იქნება ეს თუ სამ დღის ბოლოს, ყველაზე ხშირად უვითარდება ხოლმე ეს მდგომარეობა და თუ აქტიურად ცხოვრობს და იღლება, ერთ-ერთი მიზეზი ეგ შეიძლება იყოს. ამისი დიაგნოსტირება ერთადერთი ეგ არის რკინას ვნახავთ და თუ რეალურად მაღალი გვაქვს, მაშინვე ვიწყებ თალასემიაზე საუბარს და იქ ჰემოგლობინის ელექტროფორეზი მაქვს ამისი სადიაგნოსტიკო და მიგვყავს მაგაზე. მკურნალობა ჰემოლიზური ანემიაზე
დაართულია. ვიდრე მკურნალობაზე გადავერთვებოდეთ, ანუ არის კონკრეტული სიმპტომები, რა სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია ადამიანმა უნდა მიმართოს
ექიმს. ზოგადად ქრონიკული იქნება ეს, ანუ რა ტიპის ანემიაც არ უნდა იყოს და რა დაავადებასთან კავშირშიც არ უნდა იყოს, სიმპტომები არის ყველა ერთი. ეს რაც ჩამოთ აი სისუსტე, დაღლილობა,
აი სიფერმკრთალე რამდენად არის ანემიის სიმპტომი ეს ბავშვებში მითუმეტეს?
კი ბატონო.
ხშირად გამიგონია რომ აი ფერმკრთალეა და
ანემია ხომ არის? კი ბატონო, აი ბავშვებში ძირითადად კვებასთან დაკავშირებული, აი კვებასთან შეჭიდული ანემიები გვაქვს ხოლმე, ანუ როცა ბავშვი არ ჭამს უბრალოდ ხორცის პროდუქტებს. ძირითადი მარაგი, რითაც ჩვენ ვისვებით დღეში ანემიით, ეს არის რკინის პრეპარატი, რომელსაც ხორცით ვიღებთ, ანუ კვებით, მხოლოდ კვებით ხდება ამისი მოწესრიგება. თუ არ მიიღებს ადამ ჩოლებრივი მოზარდიც, თუ არ მიიღებს რკინას ხორცის სახით, აუცილებლად ექნება რკინადეფიციტური ანემია რაღაც პერიოდში, აი თქვა ვეგეტარიანელებში ხშირად არის ხოლმე ეს პრობლემა. რაც შეეხება იმ თქვა ხშირად ანაცვლებენ ხოლმე აი ვაშლის პროდუქტებ მცენარეებით, აი ბროკოლი, ვაშლი, ჩახალი და ასე შემდეგ წითელი პროდუქტები, კი ბატონო, შეიცავს იმ რკინას რაც გვჭირდება, მაგრამ ის რკინა არის სამვალენტიანი. რასაც ჩვენ ვღებულობთ, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ორვალენტიანი. აი ორგანიზმს რომ ეს სამვალენტიანი რკინა გადააქციოს, კუჭმა რომ გადააქციოს ორვალენტიან რკინად, ჭირდება უფრო მეტი ენერგია და უფრო ნაკლებადაც შეიძლება. მიხედვით, მაგიტომაც გვირჩევნია აი სწორად, ანუ ხორცის პროდუქტები შევავსოთ და უფრო სწრაფად წამოგვიწევს რკინა, ვიდრე მცენარეული პროდუქტებით.
და ხორცი, ქათმის ხორცსა და ხორცი ზოგადად ამ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა.
საქონლის ხორცი უფრო კარგ, საქონლის ხორცი და არა ხბოს ხორცი. საქონლის ხორცი შეიძლება ზუსტად იმ რკინას რომელიც ჩვენ გვჭირდება. რეალურად ეს არის აი დღეში 200
გრამი ეს ვერსია რომ ხბოს
ხორცი აი ხბოს ხორცი ჯერ კიდევ არ არის ის რკინა ჩამოყალიბებული რომელიც არის საჭირო ჯერ კიდევ არ არის ის პროცესები გავლილი და
როგორც გამიგია ხორცი არ არის ცხიმიანი არ უნდა იყოს
ცხიმიანი არა ზოგადად ხორის ხორცს ვერიდებით ხოლმე უფრო საქონელი მაგრამ ვეუბნებით პაციენტს რომ აი ფრინველის ხორცი შეიცავს კი ბატონო რკინის პროდუქტს მაგრამ იმ რამდენობით არა მაგრამ რაციონში შეიძლება ვთქვათ ცვალოს პერიოდს რომ მოსაბეზრებელი არ იყოს ცვალოს აი ფრინველის საქონლის შეუძლიათ თევზიც რაციონში თავარია რომ იყოს ხორცი ამ სახით
და რამდენად საკმარისია ალბათ მინო მხოლოდ ამ საკვები პროდუქტებით რკინის იმ დეფიციტის შევსება რაც ორგანიზმს აი
დამოკიდებული აი დეფიციტის აღდგენა დამოკიდებული იმაზე რა მაჩვენებლები გვაქვს ჩვენ პერიფერიულ სისხლში თვითონ პლაზმაში და დეპო ორგანოებში ამის მიხედვით ჩვენ თქვათ ვნიშნავთ რკინის მედიკამენტებს მედიკამენტების დანიშნვაც უნდა იყოს ექიმის მიერ განსაზღვრული და რატო? თუ პაციენტს აქვს კუჭისწლავის პრობლემა, ვთქვათ, კუჭის გასტრიტი, ანაციდური გასტრიტები, ვთქვათ, ყველაზე ხშირად თუ მჟავიანობა არ არის კუჭში, ანუ სიმჟავე რა შვება უწყობს ხელს მონელებას. თუ კუჭში არ მოხდა იმ საკვების მონელება, დაშლა რაღაც რაოდენობამდე, რომელიც უნდა შეიწოვოს მერე უკვე 12 კოჭაში და მლივში, შესაბამისად იქნება უცლებლად ანემია და შესაბამისად ვერ დავნიშნავ რკინის პრეპარატს, იმიტომ რომ მე შეიძლება ამითი გავაღრმავო კიდევ ანემია. კიდე უფრო მეტი სტრესი და მივაყენო ორგანიზმს. ამისთვის ჩვენ გვაქვს როგორც ანუ ინტრამუსკულარული ძირთადად აღარ ვიყენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ გზებს გადის კუნჩი გაკეთებული მედიკამენტი, ანუ ტრანსფორმაციის იმ გზებს, რომლებიც ჯერ კიდევ აღარ არის უკვე აქტუალური, უფრო მეტად ვიყენებთ ხოლმე ხა ინტრავენურ ფორმებს, ანუ ინტრაველურად გადასასხმელი ან ერთჯერადად გასაკეთებელი რკინის მედიკამენტები. ეს იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს უჭირწყლოვის გარკვეული პრობლემები. და ამით ვუსვებთ პაციენტს და მე უკვე შესაბამისად გასტროენტერო ლოგიც ერთვება ამ ყველაფერში და ძირთადი ახლა მკურნალობისთან გამომდინარე ჩვენი მიზანი არის რომ ძირთადი მიზეზი რაც იყო ანემიის, აი როგორც სიმპტომური ანემიის მიზეზი, იმისი აღმოფხვრა და დახმარება მკურნალობაში. თუ პაციენტმა სრულყოფილად მოახერხა აი კუჭისწლავის პრობლემის მოწესრიგება, ვთქვათ ეს ერთი, ქალებში გინეკოლოგიური პრობლემები, აი სისხლდენი მიომატოზური კვანძი და ასე შემდეგ, ამათი მოწესრიგება შესაძლებელია რომ კირდედეფიციტური თუ ეს ნებისმიერი ანემია დროთა განმავლობაში ალაგდეს და აღარ ქონდეს ადამიანს. მაგრამ
აი მიზეზის დადგენა ყოველთვის არის შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ იმისთვის ვართ ექიმები, რომ ეს მიზეზები დავადგინოთ. გარკვეულ არის რაღაც მაჩვენებლები სისხლში, როცა მოდის ადამიანი ვეუბნები, აი თქვენ რაღაც გინეკოლოგიური პრობლემა ხარ გაქვთ აი ქალბატონს. და მაშინვე აუცილებლად მიდის გინეკოლოგთან და რაღაც აღმოჩნდება. ეს ყველაზე ხშირია. არის ისეთი მდგომარეობებიც, როცა კვების დეფიციტი გვაქვს, არის რკინა დეფიციტური, კიდე სხვა თემა, იმიტომ რომ იქ შეიძლება შეწოვის პრობლემა იყოს, შეიძლება არის ესეთი ტრანსფერინი, ეს არის რკინის გადამტანი, როცა თქვათ კუჭნაწლავში მოხდება რკინა, ის ხომ და გადაიტანოს რაღაც ცილა. არის ესეთი ცილა ტრანსფერინი. თუ მისი ნაკლებობაა სისხლის შრატში, რკინა შეიძლება იყოს, მაგრამ შესაბამისად ჰემოგლობინამდე მიტანის პრობლემა იყოს. აი ესეც შეიძლება მოხდეს და ტრანსფერინი თუ ყველაფერი ნორმაშია, მაშინ ამკლებას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მისი ტრანსფერინის დეფიციტიც შეიძლება აღმოჩნდეს რკინა დეფიციტურის მიზეზი.
შესაძლებელია რომ ნაუშოთ რომელიმე მედიკამენტიც გახდეს ერთგვარი მიზეზი ამ ანემიის გამწვავების, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მედიკამენტებს აქვს ხოლმე უკუჩვენებაში რა ამის დროს ნაკლებად რაღაც ზედმეტად გძნობიარე როცა არის ორგანიზმი და უშოთ ანემიასთან
მიმართებაში არის გარკვეული მედიკამენტები რომლებიც იწვევენ ჰემოლიზურ ანემიებს ანუ სისხლის დაშლა. ესეთი მედიკამენტები შეიძლება იყოს ასპირინის, ანუ კარდიოასპირინი თუ გაგიგიათ ერთ-ერთი ხანგრძლივი მოხმარების პერიოდში, აუცილებლად აი ციკლოცეფალოსპორინების ჯგუფის ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენება, აი ნებისმიერი ჭარბად გამოყენებული ტოქსიურად გამოყენებული მედიკამენტებით მოწამლები, შეიძლება გარდა მედიკამენტებისა ნებისმიერი სახის მოწამლების დროს თუ ის არის ერთროციტებზე მოქმედი, აუცილებლად გამოიწვევს ხოლმე ანემიას.
ანუ რკინის დათრგუნვა შეუძლია და უშუალოდ გამოიწვიოს რომელიმე მედიკამენტმა
ჰემოგლობინის დაშლა.
დაშლა.
დათრგუნვას არიწევს. იწევს ჰემოგლობინის ერთიანობის დაშლას.
და როდესაც შეწყდება ამ მედიკამენტების მიღება, შესაძლებელია ორგანიზმმა დამოუკიდებლად აღადგინოს
ნელ-ნელა თავისას აუცილებლად აღადგენს. ჯერ იმიტომ რომ დეპა ორგანოები გვაქვს და ჯერ იმას დაიწყებს და რა თქმა უნდა თუ სრულყოფილად იკვებება ადამიანი, აღარ უნდა ქონდეს პრობლემა და არ უნდა ქონდეს ჩარევის რაიმე საჭიროება. თუ მსგავსი შემთხვევა გვექნება.
და მაინც თუ სიმპტომების გამოვლენა გაიწელა დროში. რა
თუ
რა ხდება და დეპო
თუ ამოვწურეთ ყველა
ჩვენი რეზერვებიც ამოიწურა.
ჩვენ სისხლში ჰემოგლობინს სხვადასხვანაირი მაჩვენებლებით ვხედავთ. არის გარკვეული მსუბუქი ანემია, არის კრიტიკული ანემია, ხო? მსუბუქი ანემიების დროს ჯერ კიდევ ვიკვლევთ პაციენტს და შესაბამისად ვკურნალობთ, მაგრამ არის კრიტიკული ზღვარი. გაგიგონეთ ალბათ, რომ აი ჰემოგლობინის ახალ თანამედროვე მაჩვენებლით არის გრამლიტრებში. აი 120-დან 140-მდე, 120-დან 160-მდე ნუ მამაკაცებში არის ნორმა. აი იმის ქვევით უკვე რაღაც პრობლემასთან გვაქვს საქმე. 90-დან
ანუ ზღვარზეც თუ არის ეს ეგ უკვე პრობლემაა.
შეიძლება კვებასთან
ჩვენების ზღვარზე.
ზღვარზე ჯერ კიდევ არა, ის დამოკიდებული თქვა წინა დღით რა საკვები მიიღო, თქვა შეიძლება სითხის მიღებასთანაც იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობის სითხის მიღების დროს, რა თქმა უნდა, სისხლი გაჯერდება და რაოდენობაში 1 ლიტრში თუ ეს რაოდენობა უფრო მეტში, უფრო ნაკლები გამოჩდება, ხო? ეს გადანაწილების ფართი ქვია მაგას. შეიძლება არ იყოს მაჩვენებელი, მაგრამ თუ პერსისტიულად განმეორებითი გადამოწმების დროს, თქვა, ყოველთვის არის ნორმის ქვედა ზღვარი, ან მაშინ უკვე უნდა ვეცებოთ. გარდა ჰემოგლობინისა, იქ არის სხვა მაჩვენებლები, რომლებიც აუცილებლად რაღაცა სიგნალს მოგცემს ჩვენ. და თვითონ თუ კი გვაქვს როგორი იყო კითხვა, აღარ მახსოვს, მაგრამ ესე იგი, ამ
დროში გაიწევა, ეს
დროში გაიწევა და მოიведით
ამოვწურეთ რეზერვები.
რა კიდე გვაქვს, ნუ პაციენტი როგორ დადის უკვე მე ძალიან მიკვირს და მოვიდა ძალიან კრიტიკული ანემიები, ძირითადად ემერჯენსი სამსახურში უკვე ეს ასეთი პაციენტები უკვე შემოდიან ესე წვავეთ, რომ აღარ შეუძლიათ მეტი.
და ამ დროს ალბათ არ ფიქრობენ ანემიაზე. ანუ სხვადასხვა უამრავი მიზეზი შეიძლება
იყოს. უფრო აბრალებენ თავი ნევროლოგიურ პრობლემებს,
ანწნევას.
ანწნევა, დაბალ წნევებს უფრო, მუცლის ტკივილს და ასე შემდეგ. და აღმოვაჩინეთ, რომ სისხლში არის 70 გრამ-ლიტრი ჰემოგლობინი არის ყველაზე კრიტიკული ზღვარი. ანუ იმის ქვევით უკვე არის ჩვენება სისხლის გადასხმის. აი ამ დროს უკვე არ საუბრობთ არაფერზე, არც მედიკამენტებზე, არც გადასხმებზე, არც არაფერზე, არც კვლევებზე პირდაპირ პაციენტი მიდის სისხლის გადასხმამდე. ანუ ეს ისეთი კრიტიკული მდგომარეობა და ისეთი სტრესული მდგომარეობა სხვანაირად ჩვენ ვერ მოვახერხებთ. ამ და შევავსოთ ერთროციტული მასით ისევ ადამიანისგან დამზადებული. აუცილებლად კეთდება, ანუ გადასხმამდე იცით ალბათ რო ბიოლოგიური შეთავსება და ჯგუფის რეზუსის მიხედვით და ვასხამ ცისხლს და მე უკვე როგორც კი აი 90 გრამ ლიტრზე ავა პაციენტი, ეს უკვე ის დასაშვები ნორმა, როცა უკვე პაციენტს წერთ და ვურშავთ გეგმიურ ვიზიტზე ჰემატოლოგთან, რომ დადგინდეს ამ ანემიის კონკრეტული ანემიის მიზეზი.
და ეს გადასხმა რამდენი შეიძლება დასჭირდეს? ერთჯერადი გადასხმით შეიძლება უკვე აიწიოს?
დამოკიდებულია. არის მე მინახავს პაციენტი ჩვენთან ახლა ძირთადად ონკოლოგიურ ახან თქვია დოდითგანვე და კი ბატონო გადავარქვით სახელი, მაგრამ მაინც ონკოლოგიურად აღვიქვებით, ჩვენი პაციენტები მაინც არიან ონკოლოგიური ავადმყოფობის მქონე. ასეთ პაციენტებში 50-იც მინახავს, 35 გრამ ლიტრი ჰემოგლობინიც მინახავს და ამ შემთხვევაში სისხლის გადასხმა ერთჯერადად, მე ზოგადად ბევრს არ მიყვარს გადასხმა, ის 3 ერთეული, 3 ბეგი სისხლი ნიშნავს, რომ 1 ბეგი 250 მილილიტრი წესი ამ ერთი ერთეული სისხლის გადასხმით უნდა წარმოიწიოს ჰემოგლობინი საშუალოდ 10 გრამ ლიტრით. აი ამის მიხედვით ვითვლით, რომ აი თუ 70 გრამ ლიტრია, მას 2 ერთეული უკვე კარგად უნდა იყოს. ანუ ერთი გადასხმით 80-მდე უნდა ავიდეს, მეორე გადასხმით 90-მდე. ანუ აქ უნდა გავითვალისწინოთ მოხმარებაც, რომ რო გადაასხამდი, ის ხომ მოიხმარს შესაბამისად, ავა რაღაც პერიოდში მერე მოიხმარს ორგანიზმი და იკლებს. მაგიტომ სისხლის გადასხმის შემდეგ ხოლმე 2 საათში ვაკონტროლებ სისხლის საერთო ანალიზს, რამდენად მოიმატა და მეორე დღეს კიდევ კონტროლდება, თუ საკმაოდ ძლიერი ხარჯვა იყო სისხლის, შეიძლება კიდე დაჭირდეს. ანუ ამას ვაკონტროლებთ უკვე კვლევების საფუძველზე, ვიკვლევთ როგორ დაჭირდება. რა თქმა უნდა, ღრმა ანემიების დროს ვიწყებთ 3 ერთეულის გადასხმით, მერე კონტროლით, მერე კიდე გადასხმით. Ну, ჯობია, რა თქმა უნდა, რომ აქამდე არ მივიდეთ, იმიტომ რომ სისხლის
და აქამდე რომ არ მივიდეთ, სამისთვის დაუშვათ რამდენად რა პროფილაქტიკის მიზნით სისხლის საერთო ანალიზის
გაკეთება,
როდის არის, რამდენ ხანში ერთხელ არის დაუშვათ აუცილებელი.
ინსტიტუტი მაგიტომ მომწონს და იმაგისთვის არსებობს, შეიქმნა და არის, რომ ადამიანი, რომელიც დაზღვეულია ექიმთან და ეს სისხლის საერთოს განსაზღვრა არის უფასო ყველასთვის ოჯახის ექიმთან, უნდა გაიკეთოს, ну, წელიწადში ჯერ მაინც რო გაიკეთოს, ეგეც არის ძალიან კარგი. გარდა სხვა კვლევებისაც, რომელიც უნდა გაიკეთოს წესით, მაგრამ
სიმპტომების მიუხედავად არის ერთგვარი სურათი უკვე რა ხდება ჩვენს ორგანიზმში, რაღაც წარმოდგენას გვიქმნის და ცოტა განგაშის ეს
ნიშნები უნდა არის მაჩვენებლები. გარდა სისხლის საერთოში, გარდა ამ ჰემოგლობინის არის უამრავი მაჩვენებელი, რომელსაც უნდა მივაქციო ჩვენ ყურადღება. ხო, იქ არის ლეიკოციტები, ანთების მარკერი, არის თრომბოციტები, აი შედედებაზე პასუხისგებელი არის ლიმფოციტი, რომელიც აი ჩემი ონკოლოგიური დაავადების, ჰემატოლოგიური დაავადების დროს მატულობს ხოლმე და ძალიან იშვიათად სხვა პათოლოგიების დროს. არის მაჩვენებლები, აი ლეიკოციტის კატასტროფული მაღალი მაჩვენებლები, მაგრამ ადამიანის სრულიადაც ვერ გრძნობს და ძალიან კარგად არის მუშაობს, კი ბატონო. და უცებ გეგმიურ ჩოლებრი ვიზიტზე, შეიძლება სულ სხვა მიზეზით, მიზნით მისული ადამიანი აღმოჩნდეს, რომ სისხლში აქვს რაღაც გარკვეული ცვლილებები. ესეც ხდება ხოლმე და გამოუშვებენ ხოლმე ასეთ ადამიანებს ჩვენთან ჰემატოლოგებთან, იმიტომ რომ არის ლატენტური ფორმები, არის ქრონიკული ლეიკემიების ფორმები, რომლებიც კლინიკურად არ ჩანს რაღაც ეტაპზე, მაგრამ ერთჯერადი სისხლის საერთო ანალიზით შეიძლება გამოჩნდეს.
ლეიკემიის წინაპირობა შეიძლება იყოს კინოდეფიციტური ანემია.
ძალიან იშვიათად არც გამიგია მსგავსი რამ, იმიტომ რომ სულ სხვა ჯგუფის. კი ბატონო, ანემიებით მიმდინარეობს ჩვენი დაავადებები ლეიკემიები, თუმცა რკინოდეფიციტური ერთპიროვნულად არის წევს ხოლმე ლეიკემიების განვითარებას, ლეიკემია სულ სხვა გომარეობა ამ შემთხვევაში.
და ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ ონკოლოგია ხსენეთ, აი ეს ანემია შეიძლება იყოს ონკოლოგიური დაავადების გამომწვევი თუ პირიქით ხდება? ონკოლოგიას ახლავს ანემიური გართულება?
ძირითადად ონკოლოგიას ახლავს ხოლმე ანემიის
გამომწვევი. ანუ პირველადი არ არის?
პირველადი არ არის ხოლმე. უბრალოდ შეიძლება ანემიის კლინიკური სურათით გამოვლინდეს, მაგრამ პირველადი ანემია არ შეიძლება იყოს მიზეზი. ანემია, ძირითადად ანემია მაინც არის რომელიმე ქრონიკული დაავადების სიმპტომი. ესე რომ გაითქვათ, თირკმლის პათოლოგიების დროს, აი დიალიზზე დამოკიდებული ადამიანები ხოლმე ყოველთვის აქვთ ანემია, იმიტომ რომ თირკმლებში გამომუშავდება ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰორმონი, ეს არის ერითროპოეტინი, რომლის არარსებობის დროს, აი თირკმელი თუ შეჭმუხნულია ან არ არის, ან მისი პათოლოგია რა თქმა უნდა არ გამომუშავდება. შესაბამისად ეს ჰორმონი თუ არ არსებობს, სისხლში ერითროციტი არ აი ძვლის ტვინის სიგნალი არ არსებობს მისთვის, რომ წარმოქმნას ერითროციტი. მაგიტომ მიდრეკილი არიან ხოლმე ანემიებისკენ და მე ძალიან მომწონს, რომ ჩართული არის ამ დიალიზის დროს, როცა მიდის ადამიანი, აუცილებლად უკეთებენ ერითროპოიეტინის კანქვეშ. ანუ ხელოვნურად ვაწვდით იმ ჰორმონს, რომელიც ჭირდება, მას არ აქვს და ამის საფუძველზე სისხლი წარმოიქმნება. ეს ერთ-ერთი ღვიძლის პათოლოგიების დროს ხშირად ხდება ხოლმე ანემიები, ანუ თუ არის ტოქსიური დაზიანება მისი, ანუ ღვიძლი ძირთადად არის ორგანოში ფილტრი, ესე რომ ვთქვათ. თუ არის დაგროვილი ტოქსინები ორგანოში, რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს ერითროციტზე და იწვევს მის ჰემოლიზის დაშლას. აქედან გამომდინარე შეიძლება მეორადაც ღვიძლის პათოლოგიების ფონზე. რაც შეეხება ონკოლოგიურ დაავადებების დროს, ონკოლოგიურ დაავადებებს ახასიათებს აი სისხლის ზედმეტად ჭარბი მოხმარება, ესე რომ ვთქვათ. უფრო მეტად მოიხმარს სისხლის აი ერითროციტებს რკინასაც, აი არის რაღაც გარკვეული ონკოლოგიები, რომელსაც სისხლის კარგი მომარაგება, სისხლმომარაგება აქვს თავისი, აი იკვებება თვითონ. ამ დროს გვაქვს ხოლმე ანემია. აი ქიმიოთერაპიების ფონზე ეს ქიმია კი ბატონო მიმართულია იმისკენ, რომ გამოჯანმრთელეს პაციენტი, მაგრამ ის ასევე აზიანებს ერითროციტებს, ხო, იწვევს მათ დაშლას. ესეც მეორადად განვითარებული შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში ანემია. და ანუ
და ამ დროს განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო.
კი, ონკოლოგიურ პაციენტებშიც ჩვეულებრივად ვითარდება როგორც B12-ის დეფიციტი, როგორც ჰემოლიზური, როგორც კი დეფიციტური ანემიები ჩვეულებრივად და კურნალობთ ესე ან სისხლის გადასხმით, ან ინტრავენური კინის
პრეპარატები. ხო, მაგრამ ეს მაინც ყველაფერი არის შეძენილი უკვე იმ დაავადებების.
კი, მეორადად დაავადების
ფონზე. დიახ. და გენეტიკურ ფაქტორზე მინდა გკითხოთ, ანემია რამდენად არის დაკავშირებული გენეტიკასთან? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს გადაცემებში სხვადასხვა დაავადებაზე საუბრობთ, ხშირად ექიმები ხას უსვამენ ამ თუ იმ დაავადებასთან არსებულ გენეტიკურ მიდრეკილებასაც და გენეტიკურ განწყობასაც.
მე ვთქვი თალასემია, ხო? თალასემია არის ერთ-ერთი გენეტიკური დაავადება. თალასემიაც იწვევს მიკროციტულ ანემიას. და ეს არის გენეტიკური დაავადება, ან მშობლიდან, შეიძლება მშობელმაც არ იცოდეს, რომ მას თალასემია, ან მცირე თალასემია, უბრალოდ არ არის გამოვლენილი, მაგრამ თუ მივაკვლევაზე აუცილებლად ექნება დაბალი ჰემოგლობინი. და რკინის შემცველობა მაღალი. ბავშვსაც შეიძლება ჰქონდეს გამოვლენილი და ნუ არ იყოს მუდმივად ფერმკრთალი, თქვათ, იკვებოდეს კარგად, მაგრამ მუდმივად ექნება დაბალი ჰემოგლობინი, მაგრამ ეს არ იწვევს, თქვათ, თუ მცირე თალასემიაზე საუბრობ, არ იწვევს რაიმე სხვა ძლიერ გართულებებს. და აი დიდი თალასემიები გვხვდება, როცა აი ორივე მშობელს აქვს და რეცესიული გენი გამოვა როგორც დომინანტის სახით და უკვე იწვევს ღრმა
თალასემიებს. და ანუ დაბადების მომენტში უკვე მძიმე თალასემიები
იბადება. უკვე იბადებიან ბავშვები, აი თავის რაღაც არანორმალური კოშკისებური თავი ახასიათებს, ნანგლისებური სასაი თუ გაგიგიათ, ესეთი ჩვენები აქვთ ხოლმე, ერთ-ერთი მიზეზი არის ამისი თალასემია.
там курналобас რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეთ რომ ისაუბრეთ იმაზე თუ რა შემთხვევაში არის აუცილებელი სისხლის კომპონენტების გადასხმა ასევე მედიკამენტოზური მკურნალობაც არის მისაღები მაგრამ როგორია მკურნალობის ხანგრძლივობა ეს პროცესი დროში გაწელილია თუ არის კონკრეტული ისეთი პატარა ვადები როდესაც არსებული პრობლემის აღმოფხვრა შესაძლებელია
ჩვენი რკინა დეფიციტის შევსება როგორც ასეთი სწრაფად ვერ ხდება ჯერ აი როგორც პულსური თერაპიის სახით ხოლმე ნიშნავთ გადასასმელ რკინას, რომ ეს დეფიციტი უცებ მოხსნათ. რომ შევავსოთ შრატის რკინა ინტრავენური ფორმებით და შემდეგ უკვე მედიკამენტოზურად ვუნიშნავთ ხანგრძლივად, აი ერთი თვის განმავლობაში, შეიძლება თვენახევრის განმავლობაში, პლუს ძირთადი მიზეზის მკურნალობასთან ერთად. არიან ადამიანები, რომლებიც, ვთქვათ, რაღაცა ის იმ ჩივილების მოხსნის შემდეგ ანებებენ თავს და კარგად არიან. მერე უკვე განმეორებით ვიზიტზე, რა თქმა უნდა, მოდიან, იმიტომ რომ ისე ვიწყება იგივე ჩივილები და ჭირდება შეიძლება უფრო ღრმა კურნალობა, ვიდრე
თავიდან ხდება საჭირო ყველაფრის დაწყება.
იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობდით მარაგზეც, რომელიც დროთა განმავლობაში იწურება და იმ მარაგს ალბათ სჭირდება შევსება
და ესეთი პაციენტები ყოველთვის მოდიან ხელმეორედ ხოლმე და ისე
ვიწყებთ. აბა რა დროს დასჭირდა იმას, სანამ გამოილეო და არანაკლები დრო სჭირდება შევსებას, ხო?
კი ბატონო, უფრო მეტი დრო სჭირდება
უფრო მეტი
შევსებას, იმიტომ რომ ზოგადად ორგანიზმსაც ესეთი ჩვევა, რომ დღეში უნდა მიიღოს ადამიანმა 2-2.5 მიკროგრამი რკინა. აი იმაზე მეტი რომ მიიღოს ადამიანმა, ხო? არ შეივსებს ორგანიზმი. არა, იმას აქვს მისი ნორმა, დასაშვები ნორმა. იმის იქით არ შეიძლება.
იმაზე ნაკლები?
აი იმაზე ნაკლებ შეიძლება. კი ბატონო, შეიძლება, მაგრამ იმაზე მეტი არ შეიძლება. თან ზოგადად აი ეგეც არის ყოველთვის.
არა, მე გულისხმობ იმას, რომ საკმარისი არ მიიღო. აი რაც შეიძლება ორგანიზმი ვერ მიიღო, სხვადასხვა მიზეზის გამო.
აი თქვა დღეს ვერ მიიღო, ხვალა უცდელად უნდა მიიღოს. აი პერსისტიულად ყოველდღე არ შეიძლება, რომ არა საკმარისი რაოდენობით მიიღოს. აი ყოველდღე თუ მსგავსი რამ ხდება, უცდელად მივიღებთ ანემიას. თუ პერიოდულად ხდება შევსება, რა თქმა უნდა, ის ორგანიზმი შეივსებს, მარაგს გამოიყენებს და დააკომპენსირებს ესე რა ვთქვა, მაგრამ თუ ვერ მოხდება, რა თქმა უნდა, მივალთ ამ შედეგამდეც. და აი რისი თქმა მინდოდა. არის ანემიები, როცა აი ოჯახის ექიმით თუ დაინახავს, ნუ არ მინდა ცოტად მოიხსენიო, მაგრამ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ესეთი რაღაცაც. რკინის პრეპარატების დანიშნვა ესე ხელაღებით არ შეიძლება. კატეგორიულად არ შეიძლება. თუ არ გვაქვს იქ ნამდვილად რკინის დეფიციტი, თუ არ გვაქვს იქ ფერიტინის დეფიციტი, თუ არ გვაქვს მაგალითად B12-ის დეფიციტი, არ გვაქვს ფოლიუმის დეფიციტი, არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში და რატომ. არის ესეთი დაავადება, რკინი თვითონ რკინის დაგროვება სისხლის შრატში. ზედმეტი რკინის, აი კვად არ შეივსებს თქო, მაგრამ მედიკამენტოზე თუ გადავაცხი, თუ ზედმეტი კიდე მივაწოდე, დეპოში არ დაგროვდება, მაგრამ პლაზმაში ხო იქნება უცილებლად. ესეთ დაავადებას ჩვენ ხელოვნურად ვიწვევთ და ქვია ჰემოსიდეროზი. არანაკლებად ცუდი დაავადება ეს იწვევს ღვიძლის დაზიანებას. მე რეიწვევს თირკმის დაზიანებას, ან ლაგდება საწავა ამ დენს რომ მიიღებს ერთ ფაშაც, ხო? სადღაცა ხომ და უტილიზაცია ხომ და გააკეთოს, ყველა თქვა ვერ გამორეცხა ორგანიზმიდან ამ მედიკამენტი. კუჟნაცალმა და იწვევს აი ჩალაგებას სხვადასხვა ორგანოებში და მეორადად ამ ორგანოების დაავადების განვითარებას, ამას ჰემოსიდეროზი ქვია და საკმაოდ რთული დაავადება, იმიტომ რომ ამას სჭირდება მე როგორც სისხლის გაფილტრები, პლაზმაფერეზები, დესფორალით მკურნალობა და ასე შემდეგ, არანაკლებ რთული არის, ამიტომ აი სწორად უნდა მოხდეს პაციენტის მართვა, შესაბამისი ექიმი, შესაბამისი ანუ ჰემატოლოგი, რომ ამ შედეგამდე არ მივიდეთ.
და არ ჩვეცნებურად არ შეიძლება.
და
უშათ კინა დეფიციტური ანუ ის დროს პრეპარატის მიღება, იმიტომ რომ ადამიანმა იცის ხოლმე და თავისი მდგომარეობის შესახებ და ფიქრობს, რომ აი ახლა რახან სიმპტომები აქვს მეტნაკლებად ანალოგიური.
ვამბობთ ხოლმე აი ქრონიკული დაავადება. რეალურად რატომ უნდა იყოს რკინა დეფიციტური ქრონიკული დაავადება, როცა შეგვიძლია მისი მკურნალობა და აღმოფხვრა. წესით არ უნდა იყოს, ხო, ესე არ ქრონიკული დაავადება. თუ ჩვენ დროზე მივალთ გინეკოლოგთან, დროზე მივალთ გასტროენტეროლოგთან, დროზე რაღაცებს აი
კოლევებს
ჩაიტარებ. აი არის მართლაც ქრონიკული იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, როცა არის თქვა კაპილა, არის ადამიანები, რომლებსაც მუდმივად აქვს აი წვრილი კაპილარები, სტაბილური, ანუ კაპილარები არა აქვთ სტაბილური. რა თქვა, აი მარტივი დაცემინების დროს, მარტივი კბილის ნუნების გაღიზიანების დროს შეიძლება სისხლდენა დაეწყოთ. ეს არის ქრონიკულად. აი თუ ეს მდგომარეობა ხდება ორჯერ, სამჯერ კვირაში, აი ფუასილის დროს, ქრონიკულ პირობებში, ეს არის უკვე ქრონიკულ პირობებში სისხლის დაკარგვა. ეს არის მისი ფიზიოლოგიურად განვითარებული ისეთი კაპილარები, რომ ნუ ესეა, მუდმივ ყოველთვის ასე იქნება, არაშველება, არაფერი. არის ქალები, რომლებსაც ქალბატონებს, რომლებსაც აქვთ ჭარბი მენსტრუალური ციკლი, ეს მათთვის დადგენილია, ფიზიოლოგიურია. მანამ სანამ არ მივა, არ დამთავრდება მისი მენსტრუალური ციკლი, ექნება ესე, მუდმივად ექნება აი ჭარბის სისხლდენა და მუდმივად ექნება ანემია. ასეთ ადამიანებს, პაციენტებს ზირდად აი ციკლის პერიოდში ჩვენ ვუნიშნავთ გარკვეულ მედიკამენტებს, რომლებსაც ისინი მიიღებენ, ანუ დანაკარგს შეავსებენ და აღარ ექნებათ ანემია. მას ექნება დაწერილი რუტინასავით, რომელიც უნდა მიიღოს ciklis პერიოდში და თავს ავიცილებთ ამ ანემიის განვითარების რისკზე. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვა, ვისაუბროთ, რომ ქრონიკულია და სხვა შემთხვევაში წესით ანემია არ უნდა იყოს ქრონიკული.
და პრევენციასაც უნდა შევეხოთ. ხორცი გასაგებია, ეს არის ძირითადი პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელია რკინა დეფიციტური ანემიის მაჩვენებლის შეცვლა ორგანიზმში. მაგრამ კიდევ რას გვირჩევთ, რა რეკომენდაციას მისცემთ ჩვენს მსმენელებს, როგორ უნდა იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, რათა არ აღმოჩნდნენ იმ პრობლემის წინაშე, რასაც ანემია ხქვია?
პირველ რიგში აუცილებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. კვება რა თავარია, ანუ და არის წესი იმისთვის მოიგონეს სადილი, საუზმე, სადილი ვახშამი და ასე შემდეგ, რომ უნდა მიირთვას ადამიანმა. არის დადგენილი, უნდა მიიღოს თუ რომელიმე ამოვარდა, რომელიმე არ ვიღებთ. რომელიმე აი დღეში ერთჯერ არის ესეთი, მოდი ამბაცი, დღეში ერთჯერ სრულყოფილად ვიკვები, ის არ არის საკმარისი და სტრესია გუჭისთვის, ხო ესეა. ანუ ეგ მაიკვების რეჟიმი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი დაავადებების, ჩემი ანემიის დროს. აი კვების რეჟიმის დაცვა, აი დილით რო ადამიანი ადგება და საკვებს ისაუზმებს, მსუბუქად ეს ჩაი იქნება თუ ხორცის პროდუქტებს, ნუ დილით ვერ მიიღებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ შეგვიძლია რძის ნაწარმი მივიღოთ, ხო? იქ არის კალციუმი, რომელიც ხელს უწყობს რკინის უტილიზაციას და აბსორბციას. აი შუა დღის პერიოდში სადილზე, რა თქმა უნდა, უფრო კარგია ხორცის პროდუქტები, მერე ხილის სახით მიიღება, ვთქვათ, ყოველდღე ხო მოსაბეზრებელი ერთ და იგივე ხორცი, შეგვიძლია ხილით ჩავანაცვლოთ რაღაც პერიოდი. საღამო საათებში უკვე შეგვიძლია მსუბუქი საკვების სახით, ან ხორცი, ან ბოსტნეულის სახით მივიღოთ. და აუცილებელი არის, აი ეხა ხშირად დასვენება, ვისვენებთ ყავის დალევით, ხო ესეა? ყავა არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ გავაღრმავოთ ის ანემია, რომელიც არის დაწყებული და რატო. ყავაში არსებული კალციუმი და მიკროელემენტები იჭერს ხოლმე ამ რკინის უჯრედებს, რკინას და უწყობენ ხელს გამოყოფას, ან კარგი შარდენის ფუნქციას ითვისებს და მოკლედ რაც კი რკინა მივიღეთ, შეიძლება შარდის სახით გამოყოთ ჩვენ. ამიტომ, ნუ რაც შეიძლება ნაკლები რაოდენობით დღის განმავლობაში ყავის მიღება და კიდევ ერთი რჩევა, რომ ხორცის პროდუქტები და არძის პროდუქტები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთად. იმიტომ რომ ერთმანეთის ანტაგონისტები არიან, იმიტომ რომ კალციუმის რაღაც გადამუშავების ეტაპები იწვევენ რკინის დაბლოკვას და აღარ შეიწოვება ორგანიზმიდან. ანუ ესეც უნდა დავიცვათ ერთ-ერთი აი ჩემგან რეკომენდაცია, რომ რაციონში თუ იქნება დილისკენ უფრო ხორცის პროდუქტები და საღამო.
ანუ ფაქტობრივად დიდი სირთულე არ არის. თავარია რომ სწორად იყოს გადანაწილებული დღის კვების რეჟიმი და ის პროდუქტები, რისი მიღებაც აუცილებელია.
კი ბატონო, ამას არ ჭირდება არ დიეტოლოგი და არ სწავლება, უბრალოდ სწორად დალაგებული კვების რეჟიმი.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, იმ რეკომენდაციებისთვის, რაც ჩვენ და ჩვენს მსმენელებს მიეცით, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში და ჯანმრთელობას უსურვებთ ჩვენს მსმენელებსაც და თქვენს პაციენტებსაც.
და ჩვენ მსმენელებს ვუთხრათ, რომ დღეს ანემიაზე ვსაუბრობდით, კიდევ ერთხელ გამეორდებით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ექიმი, ჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი ნინო წულუკიძე. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ
სტუმრობისთვის და
ამონტურავი ჯანმრთელობის
ინფორმაციის მიწოდებისთვის ჩვენი მსმენელებს.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.